Αύριο 14 Νοεμβρίου, ενώ σήμερα είναι η μέρα της καλοσύνης, αύριο είναι η μέρα κατά του διαβήτη, που είναι ένα μεταβολικό νόσημα, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολλοί άνθρωποι με διαβήτη είτε δεν έχουν διαγνωστεί ποτέ, είτε δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακα και τις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Ένας αιώνας πέρασε από την ανακάλυψη της ινσουλίνης και πολλοί στον πλανήτη ακόμα δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο. Μια νέα έκθεση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τόνισε την ανησυχητική κατάσταση της παγκόσμιας πρόσβασης στην ινσουλίνη, διαπιστώνοντας ότι οι υψηλές τιμές, η χαμηλή διαθεσιμότητα και η λίγη παραγωγή ινσουλίνης είναι τα κύρια εμπόδια στην καθολική πρόσβαση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σκούτα, διαβητολόγο και πρόεδρο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα και σας, κυρία Κεσίδου. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θερμές ευχαριστήσεις για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ. Είναι ένα μεταβολικό νόσημα λοιπόν ο διαβήτης. Έχει πολυπαραγοντικό υπόστρωμα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα ο διαβήτης τύπου 1, για να ξεκινήσουμε από εκεί, που πλήττει κυρίως την παιδική και νεανική ηλικία.
Ο διαβήτης τύπου 1 σίγουρα είναι αυτοάνοσος. Υπάρχει αυτοανοσία και για κάποιο λόγο, για πολλούς παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί, είτε είναι περιβάλλον, είτε εξωγενείς παράγοντες, είτε γενετικοί παράγοντες, μπορούν να οδηγήσουν το β' κύτταρο στο να μην εκρίνει καθόλου ινσουλίνη. Έχουμε δηλαδή μια ολική ανεπάρκεια του β' κύτταρου, επομένως θα πρέπει να πάρουμε εξωγενώς ινσουλίνη.
Τώρα.
Γι' αυτό και η εικόνα του στο διαβήτη τύπου 1 είναι θορυβώδης. Δηλαδή έχουμε έντονα συμπτώματα με την απώλεια βάρους, πολυουρία, πολυδιψία και πολυφαγία. Και επομένως είναι κάτι το οποίο τα συμπτώματα γίνονται ορατά και μένει και η διάγνωση σε αυτό το διαβήτη τύπου 1.
Κύριε Σκούτα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τον φοβάμαστε τόσο πολύ? Είναι τόσο διαδεδομένος ο διαβήτης. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτό το θαυματουργό φάρμακο, την ινσουλίνη. Βέβαια όλοι δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο, όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όσοι έχουν όμως πρόσβαση στην ινσουλίνη, θα έλεγε κανείς ότι δεν θα πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ ο διαβήτης, αφού ρυθμίζεται. Τι επιπτώσεις έχει στην υγεία του κάποιος από το διαβήτη?
Να πω τις προσωπικές μου σκέψεις, βασικά. Δεν είναι θέμα φόβου. Δεν φοβόμαστε κάτι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Έτσι, δηλαδή το άτομο με διαβήτη δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Απλώς έχει ένα θέμα ακόμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του. Επομένως δεν είναι θέμα φόβου. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο. Ούτε το άτομο με διαβήτη πρέπει να φοβάται για κάτι. Απλώς εκεί που έχει να κάνει 5 πράγματα την ημέρα, θα πρέπει να έχει και ακόμα ένα με το οποίο θα ασχολείται κατά τη διάρκεια της μέρας, έτσι ώστε να έχουμε καλά ζάχαρα και να μην έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Απλώς είναι ένας επιπλέον παράγοντας στην καθημερινότητά του.
Μάλιστα.
Έτσι θα το χαρακτηρίζω εγώ.
Ωραία. Τώρα, κύριε Σκούτα, αν δεν είναι καλά ρυθμισμένος ο διαβήτης.
Ναι.
Γιατί είναι ένα ζητούμενο το να είναι καλά ρυθμισμένος ο διαβήτης, όπως είναι ζητούμενο που συσχετίζεται με αυτό που λέμε η συμμόρφωση του ασθενή, έτσι δεν είναι, και η εκπαίδευσή του.
Σαφέστατα.
Τότε σε ποια όργανα μπορεί να επιδράσει και πόσο απειλητικό είναι αυτό?
Το βασικότερο ξεκινάει από το να αποδεχτούμε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Από τη στιγμή που το αποδεχτούμε και το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, τα πράγματα θα πάνε καλά. Από τη στιγμή που δεν το βάλουμε όμως και κλείσουμε τα μάτια, δεν θέλουμε να μετράμε το ζάχαρό μας, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στο γιατρό μας, δεν θέλουμε να το συζητάμε καθόλου σαν πρόβλημα και γενικότερα δεν υπάρχει ένα εντατικό follow-up. Επομένως, ετήσια θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Σε προβλήματα καρδιάς, στον καρδιολόγο, στον οφθαλμίατρο, να βλέπουμε τα νεφρά μας, να βλέπουμε τα πόδια μας. Είναι ένας ετήσιος έλεγχος ο οποίος θα γίνεται στα άτομα με διαβήτη. Για να δούμε αν υπάρχουν ή όχι επιπλοκές. Το βασικότερο όμως, αυτό που θα επαναλάβω, γιατί δεν ξέρω αν είχαμε κοπεί τότε την στιγμή ή όχι, είναι ότι θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά το διαβήτη, θα πρέπει να το παρακολουθούμε, να μην κλείνουμε τα μάτια, να μετράμε, να πηγαίνουμε στο γιατρό μας, να κάνουμε μια γλυκοζηλιωμένη, να έχουμε χρόνο εντός στόχου. Υπάρχουν 2-3 πράγματα που θα πρέπει να τα προσέχουμε.
Να είμαστε έτσι, συμμορφωμένοι.
Έτσι, να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής.
Έχουμε κουλτούρα συμμόρφωσης τα τελευταία χρόνια. Γιατί εκπαιδεύονται πια καλύτερα τα άτομα με ζαχαρώδη διαβήτη και έχει αλλάξει κάπως το τοπίο ή δεν δίνουν πάλι σημασία.
Έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο και έχει αλλάξει και η συμμόρφωση και η εκπαίδευση και η ποιότητα ζωής των ατόμων με ζαχαρώδη διαβήτη. Όταν ξεκινούσα την ανασχόλησή μου εγώ πριν 30 χρόνια με το διαβήτη, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα εργαλεία. Τώρα πλέον βλέπεις το κινητό σου και στη μέση σου, χωρίς να χρειαστεί να τσιμπιέσαι. Είναι άλλη ποιότητα ζωής. Υπάρχουν πολύ καλύτερα φάρμακα. Ο κόσμος ζει περισσότερο. Υπάρχουν υβριδικά κλειστά συστήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους τα μηχανήματα και σου δίνουν, σου σταματάνε ή όχι την ινσουλίνη, σου βάζουν λιγότερη
θα περισσότερη. Θα τα πούμε μετά αυτά και θα πούμε και για το τεχνητό πάγκρεας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αφού είπαμε αυτά τα γενικά, ποιος είναι ο κατεξοχήν παράγοντας κινδύνου για να αναπτύξει κάποιος διαβήτη? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί θέλω να κάνουμε κουβέντα για τα φάρμακα για την απώλεια βάρους.
Σαφώς είναι παχυσαρκία, δεν το συζητάμε.
Μάλιστα.
Είναι νούμερο ένα εχθρός.
Νούμερο ένα εχθρός.
Ναι, είναι τα κιλά. Είναι ο δυτικός τρόπος ζωής, είναι η έλλειψη άσκησης και όλα αυτά κληρονομούνται.
Αυτό είναι θέλετε σίγουρο. Να μας το εξηγήσετε λιγάκι, το μηχανισμό. Γιατί τα παραπάνω κιλά μπορούν να οδηγήσουν σε διαβήτη?
Ναι.
Τι γίνεται, πιέζουμε το όργανο αυτό που παράγει την ινσουλίνη, το πάνκρεας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τι γίνεται?
Θα σας πω. Αυτό που πρέπει να συστήσουμε στους ακροατές μας και γενικότερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου είναι ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Η μεσογειακή διατροφή τι μας λέει? Μας λέει ότι θα πρέπει να τρώμε υγιεινά και θα τρώμε μικρές ποσότητες κατά τη διάρκεια της μέρας. Αν εμείς λόγω του φόρτου εργασίας της καθημερινότητάς μας, όπως κάνουν περισσότεροι, δεν τρώμε το πρωί, δεν τρώμε το μεσημέρι, πάμε το βράδυ και τρώμε μια μεγάλη ποσότητα, το πάγκρεας αυτό δεν θα δέξει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να προσπαθεί να κάψει όλο αυτό το υπεργλυκαιμικό φορτίο. Με αποτέλεσμα να κουράζεται. Και τα αποθέματα ινσουλίνης μετά από 4, 5, 7, 8, 9 χρόνια και εμείς δεν περπατάμε καθόλου, δεν κάνουμε κάτι για να κάψουμε όλες αυτές τις θερμίδες. Αυτό το πράγμα κουράζει το λιδακύτερο, κουράζει το πάγκρεας με αποτέλεσμα υπάρχει αυτό το φαινόμενο της ινσουλινοαντίστασης, έτσι λέγεται, γιατί και η ινσουλίνη πλέον που βγαίνει και αυτή δεν έχει πολύ καλή βιολογική δράση, δεν μπορεί να βάλει την γλυκόζη στα κύτταρα, με αποτέλεσμα δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, οι οποίοι δεν ασκούμαστε, τρώμε ό,τι θέλουμε και έχουμε και μια κληρονομικότητα, αλλά γενικότερα είναι βασικές συστάσεις και βασικές διατροφικές οδηγίες σε όλους μας τους οποίους θα πρέπει να τις ακολουθούμε στην καθημερινότητά μας.
Άρα λέτε μικρά και συχνά γεύματα με βάση τη μεσογειακή διατροφή.
Σωστά.
Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό έχουμε δει να εκτιλήσετε ένα δράμα, θα έλεγα, σε σχέση με τη χρήση των φαρμάκων τα οποία καταρχήν δημιουργήθηκαν για τα άτομα με διαβήτη και ταυτόχρονα αυτά έχουν και τη δυνατότητα της απώλειας βάρους και βλέπουμε να τα χρησιμοποιούν και άτομα τα οποία δεν έχουν αναπτύξει διαβήτη τύπου 2 κυρίως. Έγινε όλος ο χαμός αυτός με το Ozempic, τώρα έχουμε και την έγκριση του Zepbound, ενός άλλου φαρμάκου από τον FDA που κυκλοφόρησε.
Ενημερωμένοι σας βλέπω.
Κάθε μέρα με αυτά ασχολούμαι. Λοιπόν, έχουμε δύο εταιρείες οι οποίες βάζουν δις προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες, την Novo Nordics, τη Δανέζικη και την Eli Lilly. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά βλέπουμε, κύριε Σκούτα, να γίνεται μία κατάχρηση. Θέλω να ρωτήσω, τα άτομα τα οποία είναι υπέρβαρα, είναι παχύσαρκα, έχουν νοσογόνο παχυσαρκία, έχουν ό,τι θέλετε, έχουν πάντως κιλά για απώλεια και δεν έχουν αναπτύξει ακόμα διαβήτη τύπου 2. Εσείς ως γιατρός λέτε ότι πρέπει να τα πάρουν αυτά τα φάρμακα για να χάσουν κιλά?
Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται το μέγεθος της παχυσαρκίας. Δεν μιλάμε για τους υπέρβαρους, μιλάμε για τους παχύσαρκους.
Πάνω από 10 κιλά δηλαδή παραπανήσει ο βάρος. Πολύ περισσότερο από 10 κιλά, ε. Έτσι δεν
ναι,
είναι.
Σίγουρα.
Έτσι δεν ορίζονται οι παχύσαρκοι.
Όταν το BMI είναι πάνω από 35 και. Έτσι.
Ο δείκτης μάζας σώματος, ναι.
Σώματος. Έτσι ακριβώς. Και ιδίως όταν υπάρχουν συνοσυρότητες, τότε θα πρέπει να συστήσουμε θεραπευτικές αγωγές για να μετριάσουμε, να οδηγήσουμε το άτομο που έχουμε απέναντί μας στην απώλεια του βάρους.
Ναι.
Γιατί θα εμφανίσει προβλήματα είτε από την καρδιά, είτε από τα οστά, είτε από τα αναπνευστικό, από χίλια πράγματα. Επομένως, εκεί θα πρέπει να συστήσουμε τις δυνατές θεραπείες, ξέχωρα από την υγειονοδυτική, τις οδηγίες, τις διατροφικές οδηγίες, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθεί, γιατί ό,τι φάρμακο και να πάρεις, αν δεν ακολουθήσεις οδηγίες, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Επομένως, και από εκεί και πέρα θα τον ενημερώσουμε για τις ήδη υπάρχουσες αγωγές που υπάρχουν, υπάρχουν και νέσιμες θεραπείες, υπάρχει και φαρμακευτική αγωγή και σε χάπια,
ναι.
Έτσι ώστε τι θα επιλέξει, πώς θα επιλέξει, με ποια κριτήρια έχει να κάνει σχέση με την εκφετομήκευση.
Ναι.
Δεν υπάρχει,
η εμπειρία σας τι λέει όμως, η εμπειρία σας έτσι, ως αίσθηση, δεν λέω να έχετε κάνει, πώς το λένε, στατιστική μελέτη. Τι λέει, ότι τα άτομα που πήραν αυτό το φάρμακο, είτε είναι ο Ozempic είτε οποιοδήποτε άλλο, για να χάσουν κιλά και να αντιμετωπίσουν το διαβήτη, το διακόψανε κάποια στιγμή και παρέμειναν στην απώλεια των κιλών, επειδή άλλαξαν και συμπεριφορά και διατροφικές συνήθειες, ή με τη διακοπή συνήθως επανέρχεται το βάρος και είναι σαν να μην έγινε τίποτα?
Είναι σωστή ερώτησή σας. Να τα βάλουμε ένα κάτω. Καταρχήν, το Ozempic είναι φάρμακο για το διαβήτη, δεν είναι για την παχυσαρκία.
Mm-hmm.
Επομένως, κακώς χρησιμοποιείται, γιατί και η δόση η οποία κυκλοφορεί είναι σε χαμηλή δόση για την παχυσαρκία.
Μάλιστα.
Βέβαια. Δεν έχει έρθει το Wegovy, παραδείγματος χάρη, η μεγάλη δόση της αιμαγλουτίδης για την παχυσαρκία, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Επομένως, αυτή
πότε την περιμένουμε?
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εξαρτάται από τον ΕΜΕ, εξαρτάται από την Ελλάδα. Η δοσολογία της είναι στο 2,4, έτσι, η ανώτερη δόση. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ χαμηλά για να πιάσουμε τα νούμερα τα οποία χρειαζόμαστε στο κομμάτι της παχυσαρκίας. Επομένως, τα φάρμακα που έχουμε εδώ, το μόνο φάρμακο που υπάρχει για την παχυσαρκία εγκεκριμένο και στην επαρκή δόση είναι το Saxenda. Είναι η λιραγλουτίδη.
Ναι.
Και το Μαϊσίμπα που υπάρχει στο αυτό. Το Ozempic είναι καθαρά για διαβήτη. Ναι. Καλώς ή κακώς, λόγω του ντόρου το οποίο έχει γίνει και λόγω της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου.
Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Αν δεν είχαν αποτελέσματα, δεν θα το παίρνανε. Ναι. Δεν θα ήταν τόσο δημοφιλές.
Σαφέστατα. Είναι αποτελεσματικό φάρμακο. Το συζητάμε και έχει δείξει και καρδιακή ασφάλεια και όφελος και είναι ασφαλές φάρμακο. Έγινε υπέρχρησή του. Τώρα, από εκεί και πέρα. Είπαμε ότι ο χρυσός κανόνας για να μπορέσει να υπάρχει, να απαντήσει στην αγωγή, είναι να σου δημιουργηθεί το αίσθημα του κορεσμού, να σου δημιουργηθεί ότι δεν θες να φας.
Mm-hmm.
Αν δεν νιώσεις αυτό το αίσθημα του κορεσμού, γιατί αυτός είναι και τρόπος λειτουργίας, έτσι, υδρατοφάρμακο, σημαίνει ότι δεν απαντάς στη θεραπεία. Επομένως, το να το συνεχίζεις δεν υπάρχει κανένας λόγος. Από εκεί και πέρα.
Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, επομένως.
Είναι βασικό. Είναι το
δηλαδή,
πρώτο πράγμα που ρωτάμε
το άτομο. Οι λήπτες του φαρμάκου πρέπει να έχουν αυτή την αντίδραση, αυτή την αίσθηση του κορεσμού. Αν δεν την έχουν, δεν πρέπει να το παίρνουν. Είναι τζάμπα κόπους και τζάμπα χρήματα.
Δηλαδή σημαίνει ότι δεν απαντάνε.
Μάλιστα.
Ή θα πρέπει να αυξήσουν δόση.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν έχει κομμένη όρεξη, αν δεν σου έχει κόψει την όρεξη στο φάρμακο, σημαίνει δεν δουλεύει. Για κάποιο λόγο.
Μάλιστα.
Γιατί δεν απαντάει σε όλους. Αν ήταν να απαντούσε σε όλους, θα το είχαν πάρει όλοι, δεν θα υπήρχε παχυσαρκός στην Ιφίλιο.
Σωστά.
Και από εκεί και πέρα εξαρτάται το αν υπάρχει αυτό το αίσθημα το οποίο περιγράψαμε και αν υπάρχει εμφανή απώλεια βάρους.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα, αναλόγως όταν θα σταματήσει να υπάρχει αυτό το αίσθημα το αίσθημα του κορεσμού, όταν βλέπουμε ότι δεν χάνει άλλα κιλά ο ασθενής,
τότε πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, στα γρήγορα πρέπει να τρέξουμε, γιατί έχουμε μόλις λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν ένας συμμορφωμένος ασθενής που παίρνει μία αλφα ποσότητα φαρμάκου για να αντικαταστήσει την ινσουλίνη που δεν παράγει, αν κάνοντας δίαιτα και κάνοντας άσκηση, μπορεί να μειωθεί η δόση του φαρμάκου ή να πάμε στην κατηγορία εκείνη όπου δεν δίνεται κανένα φάρμακο. Ένα αυτό, και δεύτερο να μας πείτε τι γίνεται με το τεχνητό πάνκρεας και πόσο κοντά είμαστε στο να μπει αυτό με έναν τρόπο έτσι πολύ λαϊκό και εκτεταμένο παντού.
Κοίταξα να δείτε, γενικότερα η άσκηση βοηθάει. Η άσκηση βοηθάει καταρχήν στην...
Όχι, όχι, δεν ρώτησα αυτό. Α. Ρωτάω αν... Μπήκατε, αν ο συμμορφωμένος, το συμμορφωμένο άτομο με διαβήτη πάει σε λιγότερη δοσολογία φαρμάκου ή στη μη λήψη φαρμάκου.
Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η συμμόρφωση έχει να κάνει σχέση με τις καλές γλυκοζηλιωμένες, με την καλή ρύθμιση, δεν έχει κάτι. Δεν σημαίνει ότι υποδοσολογούνται. Μπορεί να μειώσεις κάποια δόση.
Ναι.
Έτσι, όταν βλέπουμε ότι τα ζάχαρά του είναι χαμηλά, δεν θα βάλουμε σε κίνδυνο κάποιο άτομο με διαβήτη. Δηλαδή, αν χάσει 20 κιλά και σαφώς η δόση μειωθεί στο μισό, θα μειωθεί στο μισό. Έτσι.
Ναι.
Δεν θα το αναφήσουμε 50,
δεν θα απαλλαγεί ποτέ από τη φαρμακευτική αγωγή.
Όχι,
θα πεθάνει με αντιδιαβητικό φάρμακο.
Ναι, δεν είναι κρύωμα.
Μάλιστα.
Να το πούμε έτσι.
Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε.
Να πάρουμε την... Ναι, έτσι.
Τώρα,
ένα χρόνιο πρόβλημα.
Το τεχνητό πάνκρεας πόσο κοντά είναι στο να το χρησιμοποιήσει πολλής κόσμος. Και αν
Κοίταξα.
Αυτή είναι η λύση, αυτή
Κοίταξα.
Που έχουμε προς το παρόν στον ορίζοντα.
Έχουμε φτάσει πολύ κοντά σε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχει υβριδικό κλειστό κύκλωμα. Τι σημαίνει υβριδικό κλειστό κύκλωμα? Ότι υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ του αισθητήρα και της αντλίας ινσουλίνης, όπου ο ένας βλέπει τις τιμές του άλλου και αναλόγως η μένα αντλία μπορεί στα χαμηλά ζάχαρα να μην δίνει ινσουλίνη, στα πιο ψηλά μπορεί να διορθώνει. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει, κυκλοφορεί στην Ελλάδα και ευτυχώς και μπράβο, δηλαδή αποζημιώνεται από το ελληνικό κράτος.
Είναι ακριβό πολύ.
Είναι. Ναι. Είναι κοντά στις 5.000-5.000,
mm-hmm.
αλλά αποζημιώνεται και μπράβο στο, βοήθησε πάρα πολύ και η Ποσασδία και η Ελωδή, δηλαδή οι σύλλογοι των διαβητικών, και πραγματικά είναι ένα πολύ καλό βοήθημα στην καθημερινή πράξη των ατόμων με διαβήτη.
Τι ενδείξεις πρέπει να έχει κανείς για να το αποζημιώσει η πολιτεία?
Να έχει διαβήτη τύπου 1.
Να έχει διαβήτη τύπου 1. Ναι, Νικό,
και έρχονται και άλλα υβριδικά συστήματα,
uh-huh.
και χωρίς καλώδια, ναι. και ακόμα πιο απλοποιημένα.
Μάλιστα.
Αλλά το βασικό, αυτή τη στιγμή η μόνη παρέμβαση που κάνει ο ασθενής, το άτομο με διαβήτη, είναι να μετράει τους υδατάνθρακες και να το σημειώνει στο
ναι.
σύστημα.
Uh-huh.
Αλλά φαίνεται ότι και αυτό σε λίγο θα εκλείψει. Δηλαδή η παρέμβαση του ατόμου με διαβήτη θα είναι όλο, γίνεται και πιο γρήγορα.
Uh-huh. Έτσι. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ...
Ναι.
Τι άλλο τρέχει σε επίπεδο θεραπείας το οποίο δεν το έχουμε ακόμα στην καθημέρα πράξη?
Μελέτες γίνονται παντού.
Όχι, δεν μιλάω για μελέτες. Μιλάω για κάτι που να τελειώνουν οι μελέτες του. Και να είναι πολύ κοντά μας, δηλαδή, εκτός από το τεχνητό πάνκρεας.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή το πιο ρεαλιστικό είναι αυτό που σας είπα. Μελέτες υπάρχουν και για ινσουλίνη από το στόματος, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δοκιμάζονται για μονοορμονικό πάνκρεας, για διορμονικό πάνκρεας με ινσουλίνη και γλουκαγόνη. Είναι πολλά πράγματα, αλλά είναι ακόμα, δεν είναι ανακοινώσιμα, δηλαδή.
Μάλιστα.
Δεν έχουν προχωρήσει, δηλαδή.
Έτσι. Πάντως η έρευνα τρέχει, διότι αφορά πάρα πολύ Σαφέ. Κόσμο ούτως ή άλλως, και είναι και πολύ μεγάλη αγορά. Κάτι τελευταίο, κύριε Σκούτα, υπάρχει περίπτωση, αν δεν έχουμε κληρονομικό ιστορικό, να μπορέσουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη του διαβήτη κάνοντας 1, 2, 3 ποια πράγματα?
Η ανάπτυξη του διαβήτη θα την αποφύγουμε με την καθημερινότητά μας. Αυτό που θα επαναλάβω ξανά, αυτό που είπα πριν, από τη στιγμή που είμαστε στις ομάδες ψηλού κινδύνου. Και ποιες είναι οι ομάδες ψηλού κινδύνου? Είναι όταν έχουμε παχυσαρκία, είναι όταν έχουμε οικογενειακό ιστορικό με διαβήτη, όταν έχουμε ιστορικό με πολυκυστικές οδίκες. Αυτές είναι οι ομάδες, οι μεγαλύτερες ομάδες υψηλού κινδύνου. Και επομένως, αν είμαστε μια ομάδα τέτοιου υψηλού κινδύνου, δούμε ότι το ζάχαρό μας είναι ανεβασμένο στο εργαστήριο, όχι με μηχανάκια που μετράμε, αυτά
ναι.
είναι αξιόπιστα στο να βάλουμε διάγνωση, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια καμπύλη ζαχάρου ή μια γλυκοζηλιωμένη. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που συστήνουμε στους ακροατές μας και στους, σε όλο τον κόσμο, για να μην μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι να ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή και την άσκηση.
Μάλιστα. Ό,τι ισχύει για κάθε νόσο τελικά, πόσο μάλλον για το διαβήτη. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκούτα, για τη συνομιλία.
Και να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα φωταγωγηθεί στα πλαίσια της ημέρας διαβήτη ο λευκός πύργος στα χρώματα του διαβήτη.
Τα οποία είναι?
Το μπλε.
Το μπλε. Έτσι,
και ο κύκλος που ουσιαστικά, ο μπλε κύκλος είναι ουσιαστικά, έχει να κάνει σχέση με την συσπήρωση την οποία γίνεται παγκόσμια για την ενημέρωση, την εκπαίδευση για το διαβήτη και τη συστράτευση για τη διαχείρισή του.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Σκούτα, καλό απόγευμα. Γεια σας.